«Маю підозру, що, розшифрувавши ваш останній проєкт, ми дійдемо висновку, до суспільних наук він стосується мало».
«А ви дуже підозрілива особа. Знаєте, закон забороняє арештовувати людей без доказів».
«Так, саме тому я вичікував. Закладаюся оце, ви докази і тримаєте, і, напевне, знайдуться інші. Крім того, я взяв до уваги деяку гнучкість законів у питаннях безпеки».
«Резонно кажете», – відповів Джек і повернувся так, щоб світло залило йому все обличчя.
«Я Джек Тіньовий», – вигукнув він. «Владар тінистого захистку. Я Джек Тінь, злодій, що ходить у тиші і у затінку. Мені стяли голову в Іглесі, і я повстав із гноїщ Глайву. Я випив кров вампіра і з'їв камінь. Я порушник пакту. Я той, хто підробив ім'я в червоній ельській книзі. Я в'язень у самоцвіті. Я вже раз надурив володаря гнівної тверджі. Я повернуся йому відімстити. Я ворог моїх ворогів. Іди й візьми мене, мерзото, з любові до князя Каженів чи з ненависті до мене, бо ж я нарікся тіньовим Джеком».
Квіллянове обличчя відреагувало на цю тираду збентеженим виразом. Він розтулив рота і пробував щось сказати, та його слова втонули під вигуками співрозмовника. Тут шибка розбилася. Свічка згасла, і в кімнату застрибнув Боршин.
Обернувшись, Квіллян побачив порізане, промочене дощем створіння в протилежному боці кімнати. Він видав нерозбірливий вигук і став, мов паралізований. Джек кинув портфель на підлогу, знайшов свою пляшечку з кислотою і відкоркував її. Виплеснув у міст створіння на голову і, не чекаючи наслідків, підхопив портфель і кинувся повз Квіллана.
Він дістався дверей ще до того, як створіння видало перший зойк болю. Вибіг у коридор, замкнувши за собою двері, ще й Квіллянів дощовик із вішалки встиг поцупити. Перший постріл він почув на півдорозі, вниз головними сходами корпусу. Пролунали й інші. Але в цей час він, клинучи калюжі, вже перетинав кампус у накинутому на плечі дощовику, тож їх не почув. Крім того, гримів грім. Невдовзі побоювався Джек, і сирени завиють. Гадаючи збурені думки, він побіг далі.
Погода йому в чомусь сприяла, в чомусь заважала. Усі машини, хоч і нечисленні, значно сповільнилися. А коли він нарешті вибрався на вільну ділянку, її покрив, який доти так довго був сухісінький, став уже настільки слизький, що про рух на бажаній швидкості годі було й думати. Темрява бурі змушувала водіїв за першої ліпшої нагоди з'їжджати з дороги. А тих, хто вже був удома, там у безпеці й лишатися, палячи безліч свічок. Пішоходів видно не було. Завдяки цьому всьому йому легко вдалося, кинувши свій автомобіль, привласнити чужий, і то ще не від'їхавши вельми далеко. Вибратися з міста було неважко, але обігнати бурю. Здавалося, і він, і вона прямують у той самий бік, одним із маршрутів, що їх він давно проклав і запам'ятав для якнайшвидшого і водночас плутаного повернення в темряву. За інших обставин він був би радий послабленню того постійного сяйва, яке спершу пекло, тоді вкрило засмагою його неохочу для цього шкуру. Але сьогодні негода його сповільнювала, а натрапляти в аварію саме тепер не можна було аж ніяк. Буря зливала на машину потоки води, а її вітри збивали з курсу, тоді як її блискавиці підсвічували силует міста, з якого він утікав. Побачивши розставлені на дорозі поліційні ліхтарі, він сторожко пригальмував, шукаючи з'їзду з шосе. зітхнув і злегка вишкірився, коли йому помахали «Проїжджай» з місця пригоди за участі трьох автівок, де саме несли на ношах у роззявлене нутро швидкої якихось чоловіка і жінку. Він покрутив ручку магнітоли, але зловив самі лише завади. Прикурив сигарету, трохи опустив вікно. На щоку впала заблукана крапля. Однак повітря було прохолодне і витягувало дим назовні. Він глибоко вдихнув і спробував розслабитися, тільки тепер усвідомивши, який напружений доти був. Лише значно пізніше буря зійшла на стійку мжичку, а небо стало потроху розвиднятися. Він уже рухався відкритим простором, відчуваючи мішанку з полегкості і сторожкості, яка сформувалася в проміжках між прокльонами з моменту його від'їзду. «І чого я добився?» – спитав він себе, згадуючи проведені на денному боці роки. Чимало часу пішло в нього на те, щоб познайомитися з відповідними сферами, здобути потрібні регалії і війти в курс викладацької справи. Далі треба було влаштуватися на роботу в якийсь університет із достатніми обчислювальними потужностями. У вільний час він учився користуватися обладнанням, а ще мусив вигадувати проєкти, які давали б йому змогу робити це без підозр. Крім того, йому довелося критично переглянути все, що він мав із первинних даних, у контексті його справжніх питань, упорядкувати інформацію і надати їй належної форми. На все це знадобилися роки, і без невдач ще й численних не обійшлося. Однак цього разу він був так поруч, що відчував це на смак, на запах. Цього разу він знав, що наблизився до шуканих відповідей. А ось тепер він тікає з портфелем, набитим паперами, що їх він навіть не мав нагоди перевірити. Можливо, це чергова невдача, і він вертається без омріяної зброї, вертається до своїх ворогів. Якщо це так, він просто відстрочив свою погибель. Одначе й лишитися він не може. Тут бо він теж ворогів нажив. «Цікаво», – майнула в нього думка. «Чи нема тут якоїсь зашифрованої науки, якогось уже готового, але ще не поміченого сяяння, з якого він більше дізнався б і про себе, і про недругів? Якщо й було, він його не вхоплював». «Ще б трохи! Мав би він ще хоч трохи часу, то міг би перевірити, переформулювати, і якщо знадобилося б і перепрограмувати. А тепер часу вже не було. Якщо йому дістався тупий меч, повернутися і нагострити його вже зась. Були й інші справи, особистої природи, які він волів би довести до логічного завершення. Наприклад, Ісклер». Згодом дощ перестав, хоча хмарне запинало лишалося суцільним і загрозливим. Тоді Джек ризикнув піддати ходу і знову спробував увімкнути радіо. Завади й досі траплялися, але їх було вже менше, ніж музики, тож він залишив її грати. Коли почалися новини, він саме їхав з вивистим спуском із крутого пагорба. Хоч він ніби й уловив власне ім'я, гучність надто зменшилася, щоб розчути напевно. На шляху більш нікого вже не було. І він почав регулярно зиркати назад, через плече і заглядати на кожну другорядну дорогу. Бісило те, що смертні досі мають непогані шанси схопити його, перш ніж він дістанеться туди, де буде при силі. Підіймаючись на ще вищий пагорб, він угледів ген-ген ліворуч дощову завісу і кілька хирлявих блискавок, таких далеких, що грому було не чути. Оглянувши решту небес, він переконався, що зараз ніхто не літає, і подякував за це королю гроз. Закуривши чергову сигарету, спіймав сильнішу станцію, дочекався новин. Про нього
у випуску нічого не повідомили.